Virðulegi forseti. Háttvirtur þingmaður Birkir Jón Jónsson, talaði eiginlega hér bæði frumvörpin, þó að frumvarpið heildarlöggjöf í fiskveiðistjórnun sé ekki komið hér á dagskrá. En hvað það? Við erum ekki, það er ekki til umræðu, það er ekki búið að mæla fyrir því. Hvað það? Þingmaðurinn kvartaði undan því að lítið samráð hefði verið haft varðandi þessi fiskveiðistjórnunarmál öll. Ekkert samráð, sagði þingmaðurinn orðrétt. Mér langar að leiðrétta þetta. Samráðið hefur náttúrulega staðið í 2 ár. Hins vegar þá er góðu heilli liðin sú tíð þegar LÍÚ fékk að semja sín frumvörp fyrir stjórnvöld. Og það er heldur ekki rétt sem að framkom hjá háttvirtum þingmanni að engin hagfræðileg úttekt hefði farið fram á því hvernig mætti til dæmis hversu hátt veiðigjald útgerðin myndi hugsanlega þola. Í þeirri nefnd sem skipuð var og starfaði hér í 1.5 ár, viðræðunefndinni svo kölluðu, var einmitt gerð slíks úttekt sem sýndi fram á það að útgerðin myndi bærilega vel þola minnst ákvæmstu helmingi hærra veiðigjald heldur það sem er til umræðu núna.
Þá svar andsvar í fyrra sinn, háttvirtur